זה מה הוא אומר? זהו חכם הלמד בכל אדם. שני אמר, בכל מלמדי הזכרתי, כעת הוא תכנס כחדי. זה גיבור, הכובש תצרו. שני אמר, טוב ולכפי מגיבור, מושל ולחום מדוכן עיר. זהו עשיר, שמח בחלקו. שני אמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. וזהו מכובד, מכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי יכבד, ומוזי יקלו. ולעזי אומר, עבירת למצוא קלה כמו חמורה. בורח מן העבירה, שמצווה גורד את מצווה, ועבירה גורד עבירה. שאין לך דבר שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. שני החכמים האלה, יש שם שמעון. ואמרו את הדברים האלה, בעוד לפני שיסמכו אותם. לא קבלו עליהם תואר די. אחר כך אחרו אותם, רבי שמעון מעזאי, רבי שמעון מזומא. אבל כשאמרו את הדברים האלה, הם רגילים במדם ומצערו אותם. היו מצערים נהנים, עוד לא נשמחו. לכן אומר, בן זומא אומר, בן עזאי אומר. כמו זה יש, בגמרא בסייבים במעלף. מעשה, הוא בדק בן זכאי ועוקסת הימים. הוא היה רבן אחרי בן זכאי, למה לא אומר את שמו? היה זה באותו זמן היה צעיר, היה תמיד. ואמר את זה לפי רבו, ורבו קבל את דבריו. הוא אמר, מעשה הוא בדק בן זכאי. גם פה ככה, בן זומא אומר. וזהו חכם, ולמד בכל אדם. זה בקנייני התורה, יש ענבה. כשיש לו ענבה, זוכר התורה. כשהוא גאה את הרוח, גאוותם, גאוותם שחקים, לא יזכר התורה. התורה בורחת ממנו. אפילו אם זוכר, אני לומד פעם מזבר, שוכח אותו. זה אדם שהתורה מציע רק באדם שברוח. אני אדקה בשביל רוח, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אדקה בשביל רוח. אני נמצא יחד איתו, מנהיג אותו, מנחה אותו, מדריך אותו. לכן הוא זוכה שירחק כמותו. כי הוא לא יסתם מהאמת, ימין ושמאל. זה שהוא ענב. כשהוא לא ענבה, יש לו גאווה, ככה, רם לבבו. זה לא זוכה לתורה. גם המלך כתוב בו, לבלתי ירום לבבו מאחיו. זה מלך. אפלח יצריך. בינו בעיני עצמו, יעצמו שווה כמו משווים. כמו הוא, כמו כל העם. לא יתרפב עליהם, לא יתסער עליהם. אלא אם כן עושה את השם שמיים. הוא נהג בהם נשיאות, כדי שיקבלו את דבריו, כדי שיוכל לעמוד עם מין עמיון, להושיע אותו, להושיק את העשוק ואת עשקו. זה אפשר. אבל ככה בדרך כלל, נהג מענבה. אפילו מלך. כל שכן וכל שכן כל אדם. מה הדורות שלנו לשמי לפני הראשונים? בושה. אנחנו נהיה שאלה שלנו הראשונים, בושה וחרפת חסף עלינו. איך היו היו הראשונים? יודעים את הכל בעל פה. כל התורה הייתה אותה בעל פה. 600 דברים ישנה. עם הגברות, עוד אפס, יש 6,000 דברים ישנה. ויש 6 דברים ישנה. היום, 6 דברים ישנה. עם אפס, 60 גמרות. מי יש שיודעת 60 גמרות באמת ועפה? מעטים. כחקת מהרב הגאון, הרב הגאון. אבל איפה? מי שיש גאון באמת בדור, הוא אחד ושניים. הוא הולכים למעלה בשמיים, עמד בגאי, עמד רבים. מה אנחנו שמים בעיניים? כלום. וניק בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. לכן אין לב אדם אמר להתנסה, אמר להתגאות. לכן אמר, הנמד בכל אדם. ישפיל עצמו וילמוד בכל אדם. דוד המלך עם שלום כתוב בו, ודוד הוא הקטן. מה זה הוא הקטן? מה פירוש? דוד המלך, مش ماشي يا بالغ، يا دوران شو إيراه يا إيري بيجيب بين بين الشيء بين بلاب إيراه ويا خم قدر بعير بيبقى علام بشارة يبقى علام ما يكبوه ويدا بيدي وشي دفنان بقرقع ويا مفلفال دبيد ميحي حبيب حبيب قدر مفلفال بسم الله جنة مبارخة هذا إيراه يا إيري بشي شروته كده ملايك سأوت بشي محسن أوت وش هتأكين بارس كنا بشين بارس حقا ذاك الخاء كيف رأيش تبدا الشباب مزرحي الكوري بزي إراء يا إري وغراب كنا شكنا نعوته مش عشو مدبير عين السنة كما قريب مكستوت بمعنى يشيب على عين وكنا بنعوته يا إراء يا إري لنبيب يشيب بكركاك من كلها وهي مفكفات كما شفت المسيب لسين أمو أقول لما تشي بكركا تعالي انا معنا تعالي تشي بي حلالي انا تشي بدخي كريم كتاتوس كموني كمو كنا أحرير شعراء يري الفتار بيدا بيدا ملح يا ملح كبار قام كن باو نشيته كريم كتاتوس كنا شونا ويرموته هو هكذا شو كنا ايه بشي شخولت حروسته سريف أنا يدوي شيء ذي لعبنا بكركع وكلنا بشواع كريم كسنتوت وكلنا بشواع بكركع أنا يدى عسى عسوي يدوي قدر من كلنا إذا بيد هو كتان شايا مقتين تعصموا بتخلتوا بعصفه يبقى شايا مينخ يا كانت تهيك أخوة على ما أما أنا أكد أشبهه وإيه بيشبس عصمك تهيك مولي لأوم كتبوا كبارا مع قطان تلزاين نقوم دبيب كتبوا نقوم يشيب بشيبت تحكموني يشيب بشيبت يشارك من كلام وكتبوا تحكموني تيه كموني ما لي قوزي قدرة أتا مبتلتا بني على ما شفتها روش الشابيشين مفتيح لي لخا شين على ما شفتها كشيب على ما باشم على ما عصيم دعشم على ما تيه روش الشتوش تموت كشي يتعدوا عموت عولام بيوم نبودة تفرنا في ذاك الدرس فرحو اشتاتها نخف لك كلام واش اش هذا الشيء بعد ما نتخيام اشتبع شمو بدأ كل اشخو مكيم دبارام كتب شام بسيفة الخالوت طعم أحد ومشمع ابني بشاكو انجدون عمال شام المفراش بعد انا معنا بلقيع بتوع يوم يا يوم سبحان بتسعون إذا يوم إروع قدر لي معنا بشمعين فأخوه كنا مش شبيح تكدش من أخوه فأدوت له أخوه أبو تعولام أبراهام إسحاق ويعقوب بذا بينا من أسعيد إثنين يجيع من ذي مكوم تتكلوا لما قدوش خدوش شم سبعوت وعشو أموت سبين كنا مشمعوا بلوك بودا شم بكمو نوح تاع نوين وانا من اخونا مش هكون ايام زورو بشونون مش في العصبه فوق بارس معنا بزي كنت اخونا مقبية قرب على بابا بنزيل اخونا روش كده كده شو الخوش تبع شو مهيب تعملين مش راح يكبع جامع ما المريم جماع هناي والحمل باب وتولوه خال لو خاين اسمونته تجماع هناي مسجع فلان يقول سيخي ما يدفع ميش نايق معنا ما وإذا كل أحد يحد الفرير بس الله وبيعرف أن الشيء كعفارة كنت إيه ومخيم أنت الشيء لا مسمنين مش هو مسمى ما فيش ما فيش ما الشيء كعفارة كنت إيه وبيبيت كعفارة كنت إيه وغير ما بوي لون ميش يتقابو يسعني بترجع حلمون كتان يشك عرب كما أريه لا أحسن أبطا نسيك عفارة قلت لي إفلتا يا عفا شو الخاف ونش يسين لي عمان شو وزي ما فيش اللي كما كنت شكو وهيب تاع عنالين كما وهيب تاع شفانين ليه من شبار من الكين ويمت تزبه Ama bir şey bu kaptan, şakumu ektu. Tırıf, İlyada Bihor, Şeri Şay. Yani şu abanim, Husr David. Şu abanim ayu, abanim bito. Ya, zahir sayık, abanim, kalakit. David, böyle hasırta bakamadı. Tırkuğu tırkuğu tırkuğu. شيرعيت التوت أبو فعب حبايي فعب ذو أريه ودوم يخلوته تتر منه كخ الكوع حاب ما زوجته سألوه سألوه كخ يا نبي ويا شفين بكل نعم من ياب شمالا كنت شخوني شوية لما تي ليخ بتمشح لي بين أحد من برابش اللي شاير بيت اللحمي شرعيتي وصور دابع شرعيه ملخ فلاحظ لكاحت كده نفاق بيادو عم شامل شامل المشحى فلاحظ مش راح مصر كيف سبتو اما سبيلي ابن احد ابن خاء امر ليك كم يخرج يا عصوت الملك يبيلو تينافع اللي ابا بخور ايدي قبوة قبوة كما ايدي بدين ايدي كاخا كما روح كل الشرع عدد امر اخلق للشام يشيحو شمعين طعا حلم كودو طعا أمر زو زو ملك شيء ملك أما لو كنا شخو أنت بيت المرعيه بجواه كمتو بجواه كمتو كم يأسيه اللي مش مؤسسه لما هي قابتان هي كعسان هي كفدان تخيل لا بزي بحر الشم يبينو تشيني قابة زينة بحر الشم يبينو تشي أبنك شخو قابة زينة بحر الشم عاش عمك ولا شمعه أفرح بينه وسحب عليه مرة المر كل شيء أمر إيه ليش شو هذا لا فش مني كل شيء أمر شيء حد من بني خي ملك وكل ما مني شلو إله ما إيه ما كل ما يعترني كان حد معنا عليه وكان يشعوني أحد في حد حنا بشوية يا رب ملك يشعوني أحد أمسون كخا ينزلوك أمسون أما ندعو إليهم فوق أشتريوا اليوتوب نبيوا اليوتوب ويوم الرشيم قوم بشحيه كذبه بالزهر كتور أما لك تشكون شموئين رمتي شموئين شكون كم شير أهرون ما طيب شير بهمش ملك ما شاء ملك سنين عمد قوم قوم لفنا بشحيه كذبه قوم لفنا بخبيد التوب ومش عارف له بيلخ افو بيادم شو علاف علافه مش نامت له بشو جاي تروحوا بعد تركته الى ابا بخور ما يحسبه يا خبار جبه خبار خبار جبع دوا حرشب بيا شفانيم عبروا بس تبقيهم على الارض شو هيك العناديب بلا بتنهيك مش احسنوت بيه وراء تخلصوا ايه سنوتو كما شعصي عشان مش هتدفع حرا ايه فيخ على ما انه هي ما بخاب وخير ما خلص هاته عشان يش بمشبعوت تدور على خامة لبيان بكل أدام مش لبيان بكل أدام كان شموع حخام تخلو شموع حخام مفرش مش لبيان دين لو نبني بتوراة مع أدام شهو دو أقول مش هو مش لو يجب سمعين لو شمعت الله مصوت كمو اللي شعب إلى ويا ويا بكار يصبت المشرعة ما حدو سمعت לא לומדים מן התורה, שנאמר, כי שפתי כהנים יש מלודעת, בתורה יבקשו מפיהו, כי אם מלאך השם צבאות הוא. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, מלאך תורה מפיד. אם לא שם ילמוד תורה מפיד. זה הלכה. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اللي هو لا أقول ليش ما صلى مصوت كما أنا بكشاه كان يخرب بن يعير هي أنا مش صلى يعني مش عامل أقول يا ما شاء الله أقول المرا مستنسيت إيش بسوق أخر كتب بمشنه بأتا أمر لتنميل أتا تموت جزدان بخات في تشيس يدعتي تلوت ورا أبعاد لبخات تشيس يدعتي ما زي يدعتي يدعتي لو ندعك بزيش نميت تخا وزيش نميت تخا يقول يا شامع لخيك ما زالين شهم شهم صوتين بدرخة ورا أتش مالو أتخيب له بخات تشيس يدعتي يدعتي بدعات التورا كيف أشمع שבתי אמן בעליו שהוא לא אגון שבערך מזהיר אותו שלגמן לא אמן בזה לחר אלא את אחד אשר נגחתי כן, הנה כבר הוא במהיר מפשק גמרה תקשה שני פסוקים אחד אני כאן אומר שיש צריך להיות מאוד מהרב שהוא דומה למלך השם צבאות וכאן אומר זה בחד אשר שלפי לקשה אבי חכם גדול אבי קטן مو إحكام قدر ولا يطعي حرام شو يموت ولا بتصير مو اللي يعيش له إلى عمر ذا أحكام ذا ربو ربو لا لا بدأت شو شو مثل ما بتصور أما مو يعيش له إلى عمر وسير خلاص منه نسير فك مش في أقول ينسير له كم مرة بنير شو نسير في مش عامل أقول يا أما اللي هو لو هذا قدر يتحشش بمستيع حرام فين ممكن هو يروح משך החרב ולכו אחרי העבד ויבדו לכן תזהר למחת השדעתי זה שאמרו ערבי מאיר איזה הוא חכם ללמד בכל אדם ובמאיר וכשהוא חכם באמת, כשהוא רבי חכם יהיה חכם, מלא חוכמה אין פחד עליו יכול למסע להפלו ומשם לדמויה תוך האדם, אדם שהוא לא גדול כמו רבי מאיר, לא יכול. הרמב״ם כתב את ההלכה הזאת. אין למילים תורה, אלא מרב שדומה למלך השם צבאות. לא כתב שיש חנוך וגדול לקטן. הסבירו בדעתו. סובר הרמב״ם, זה נאמר רק רבי מאיר. ואין לו, אין לו חבר. שאני שכל החשבים אנשים קטנים לכן הרבן בכל אדם כבר רבות מהאדם שהוא לא טוב לא שמש את הרב עצמו תהיה לו חכם גדול כמו רבי מאיר איזהו עשיר, שמח בחלקו. יש עשיר, מיליונר, ושמח בחלקו. עדיין, אין שום הנאה מהממון שלו. משתלטים על הממון שלו שנים. ולכן לא נהנה מהם. כל דבר שזה לקחת, למה כואב לו. אין לו, לא יכול. סיפר ספר כמה ישר גאון לפני 200 שנה סיפר מעשה שהיה כתב בסמנו כך היה עשיר גדול אחד בטבעו היה קמצן אפילו על עצמו הידוע היה חס אוכל, המאכל שלו, לחם יבש, מקום שיזדוק לך את הנגונים, אוכל את זה הוא, תמל את זה בתוך מים או בתוך תה, שותים. זה כל המאכל שלו. לא מרק, לא מסר, לא עננים, לא שום דבר. ויש לו ממון, ממון קורח יש לו. ככה. למה? שדים השתלטו על הממון שלו. אז אין לו, הוא לא יכול לקחת שום דבר. אבל מידה אחת טובה הייתה לו, ايام وهيل تكشف شمائي لئيم بزباني متلعشات ميلاه أفضل ابن حكيم كما قرساوش وليخ لعشات مخات ميلاه هي مخكولة مصرى الزات ليه مصرى شهر طبيعة يوم أحد يشير يشير بفتو بات له شد بدموت أدام بزور الكردش ومير إكا شدين يهودعين شدين تاقيم يهودين كل دبار יושבים תורה שבכתב, קוראים בתורה והכל, והם שדים. יש להם מקום מיוחד להם. והנה, זה לא שאל השדים האלה, שד בא אליו, איש, כל האנשים, לא ידע שהוא יושב. הוא אומר, שמע, נולד לי בן, מחר צריך להיות הברית. והמרחק גדול, מפה עד הבית שלי, צריך עד שנכון להגיע, שעשי עוד היום, הנה העגלה שלי מוכנה, תעלה, תבוא, תעשה לי בלי תפילה, לבן שלי. טוב, הוא לא סבל. כמה רחוק, אבל הוא עשרים פסע. טוב, קם, עלה למרכבה, מנסה, מנסה, אתה רואה, ועזבו את העיר, נכנסים בתוך מדברות, בתוך יערות, בתוך שדות. הוא לא מכיר את המקום. אבל הוא מנהג זה את העגל שלו, הוא שותק, לא אומר כלום. עד שהגיעו, הנה הגיעו למחרת הבוקר. יצאו בצהריים יום ראשון, יום יום שני בבוקר, הגיעו על המקום. טוב, אני רוצה לראות קודם את הילדת, אם הוא ילד בריא, שהוא יוכל לעשות אותם לתפילה. בבקשה, נכנסו שאני יולדת. אין אף אחד, רק היולדת שוכנת עם הילד הקטן. נכנס, נכנסה אותו, שמחה לקראתו. ובואו ברוך השם, תדע לך, פה כולם שירים. אין אף אחד שהוא בן אדם, כולם שירים. שירים ושומרים מסורת כמו יהודים. אני הייתי כזה ילדה קטנה, גנבו אותי. ולהשאיר לי כמותם, בעבודותיי הרבים. אני כמו כל השירים האלה, כמו שאכלתי מהם, שתיתי מהם, נעשה לי כמותם. אני מזהירה אותך. אתה רוצה לחזור לביתך, ורוצה לשאיר להשתקע עם השירים. אני לא רוצה לחזור, אבל תזהר, לא תוכל, לא תוכל, אפילו מים לא תשתה. כלום לא צריך, לא תהנה מהם כאן. את תוכל לחזור לביתך לעין קרים שלו. כפי שאני קיבלתי את הגזרה הזאת, אני מזהירה אותך שאתה רוצה, לא תהיה כמוני. הוא היה טוב, ברוכה את השם. בדק לילה, דברי, כרגיל. כן, בצהריים עושים את המילה. הלך זה אני הבן, הזמין לכל השירים, כולם, באו עם המנגנות שלהם, טוטוטו, דעמת על המוקה וככה, כן, ועשה את בנית מילה. בשתיים שלך בצהריים, עשה את בנית מילה. אחר כך ישבו לעשות שעונה. ועוזור, תשאר אותנו, מוהד, תשאר אותנו. הוא נכנס כבר דברים שלה, של היולד ובאנשון, אמר, אני לא יכול. הוא אומר, אני הייתי חלום רע, ואני עכשיו עשיתי היום תענית, תענית חלום. עשו לי לאכול. טוב, לא הפתירו, לא אחר, לא אחר. ישבו, אנחנו זמרו, עם תרבוקה ועם כל זה. בלילה, בערב, בתערס, בנו מלחה, בערבית, והלכו. הלכו, הם הלכו, הוא נשאר. בא אבי הבן, אמר לו, כל היום את התענית. הוא זוכר, יש דבר. לא, אני לא יכול. למה? כואב לי הראש. אין לי כוח לאכול. אשר ללך לנוח, עושה לשקור. טוב, עושה לו מטה, הלכה לשאר. בבוקר השכם, קמו, פרילים בנס אהבה. כן? כמו יחבילעת, פיילים בנס אהבה. כולם קמו, באו, כולם להתפלל. באו, גם כן, מסתרף אתם, פלל אתם. גמרו להתפלל. פעם, יבין אף פעם, אז לא, איך יכול לאכול. אחרי שכולם התפזרו, קרא לו. אמר, שעשית עמי חסד גדול. ותרחת ובאת כמה פרסאות. בשביל לעשות את המסע הזו שבנית מילה. לא אכלת, לא שתית על שום דבר, אגלה לך אתה. אגלה לך שאותו מאפשרה. זה כמו כולם שני. הוא כבר אשתו אמרה לו, אבל הוא לא ידע. טוב, אתם מיום לעשותה שלו אחת. עכשיו תבוא הראה לך את האוצרות שלי. יש אוצרות, כסף, בזהב, כל מיני דברים. ראה לו, הלך לטייל אותו, סייל אותו, ורואה, חדר כמו החדר שלו, כמו שיש לו הוא. ואותם המסחרות, אותם הכסף, אותו הזהב, אותו הזהב. משתומם. אמר לו, למה אתה משתומם? ואומר לך, יש את הדם, למה? אמר לו, בדיוק כזה גדי יש לי. אמר לו, כן, יש לך, שתלטו על זה השנים. שתלטו עליך השנים. זכות המסע של בית מילה, אני מבטיר את כל חדרה, אין לך המבטחות. זה המבטחות שלך. עכשיו תוכל להשתמש בכסף הזהב שיש לך, לצדקות, למעשות טובים, גמול חסדים, וגם אתה תהנה. וזה הוא עשי שמע מחלקו. לא שעקלו אותו השירים, לא שמע בבו שלו, אבל לא נראה, אבל לא נראה מהכסף שלו, לא נראה כלום. וזה הוא עשי שמע מחלקו. עשי למלך אחד שבנה ארמון באמצע בכיכר העיר, באמצע העיר, בסביבותיו גינה, פרדס, כל מיני עצפרי, כל מיני שושנים, כל מיני פרחים. מי שעובר שם, אך, רק שגר עדן. וכתב שם טבלה אחת. כל מישהו שמע בחלקו, אני יוצא לו מתנה, את הארמון, עם כל התחול, עם כל סביבותיו. מי שמע בחלקו. אבל אחת סבא מסכן, קשה יום. איזה החיים שיש לו, חיים כרמרים. מה, אני שמע בחלקי, איך אני שמע בחלקי? אז אני הלך, בנה שלא בשבילי. כמה שני יוצא לו, כל אחד יש לו איזה צלה שלו. עבר את זה עשיר אחד, שמן. שמעת עמית הכסית, עשיר גדול, כל יום אוכל כבב, כל יום זה מתענק על החיים שלו, ויש לו בנים טובים גם כן, והם עוזלים לו. אבל אני מראה, אני עשיר שמח מהרקי, לכן אני צריך לשמח שייתן לי את זה, כמו שיבטיח. הלכתי למלך, אמרו שמישהו רוצה להיכנס, כנס. אדוני המלך, כתוב בתורה, רוצה שתתתך, תשמור ועשית. אתה הבטחת, כל מישהו עשיר צריך מחכו, יוצא לו במתנה את הרון ואת כל צחולה שצריך אותה. אני שמח מחכי. תראו את השם תמלך, אני יש לי אוכל, יש לי שתייה, כל יום אני נהנה, יש לי בנים טובים, הכל יש לי. אני שמח מחכי. שבתי שם בעולם, אם הייתה שמע מהכך, למה לא תשתה עין על האבות שלי? עושים אותה כמו כנף. אדם יראה את עצמו שיש לו הכל. תראו יעקב אבי עליו שלום. איך אמר עשיו? אמר, כחנני אלוהים, כי יש לי כל, הכל יש לי. לא אמר, יש לי מעט, יש לי הרבה. עשיו אמר, יש לי רב, יש לי הרבה, ונשע עוד. זה הרבה, לא נצבר כעוד. אבל יעקב אמין אמר, יש לי קול. יהיה כל כך שמח שכל העולם שלו. זהו בני אדם ששמע בחלקו. עכשיו מי ששמע בחלקו. זהו גיבור הכובש שנצרו. אצל הרע לא שווה לכל העולם. זה במידה שווה. כל אחד יש לו את הרע שלו. הכובש שנצרו. לא כתוב הכובד של יצר הרע, הכובד של יצרו, כל אחד שיש לו יצרו שלא. למשל, תלמיד חכם, שחתן בתורה, לומד הרבה תורה. ויצר הרע לא מצליח מעליו, זה הרבה לומד, מה זה לומד? זה כוס מעליהם של הלומד שלו. לכן מה מסית אותו, מה יגיד לו? תפסיק מהלימוד שלך סתם? לא יש מעלו. לכן הוא אומר, שמע, צריך לעשות מצוות. רק עקר למועד, לא עקר למועד, שאלה מה עשה, הוא מקים בכל השס. הביא לו ממרות, הביא לו מכאן ושם, تقوم تلاقي ايش عاديين مش انا ما ياخذ ليش تقدر تكح تقدر تذكر عشان مقبيت تكح دي العين قلت شيء دوش ما حاس على عاديين انه حاس يدور شيء متورا وش انا في يعني ممكن يسوي راس دو وما دوش دو المتورا يدخل تذكر عاديين وما دور مش عشرين بروخ الشيء مش انا بكسر بيهم عسكين بيهم متعسدين عسكين ما زي ما زي ما زي شو بيه تريخ تسمود تنين كمدين كبير وتسأنا فيه على وشريخ تتسدكا ويش يعني تحسك بتنين فتا بتسأنا تتسدكا يخد حان شو سيا رأس له هي قول حان ومين افتنين رفشت بدرو بيرو دوسيت هي عشر قلون أحد ما هي خمسة ثلاثين برسان عليهم جيل كبور هي نهوك شما حوية تفلاش العبيد يشين كل عليهم يدام سفرتين كل حق كل حق لك أحد شو في أخرين مسكينين من جو دوار نشين كل التانين عشرة زي قام كان هو صرف مع علي بن شعب لقيت رول هذيك كرة الليل شعلة وراك تشمش شيا ويلا بدو تشمع عشان ديك من حما بولاريا ام استريا حميم جبل لانه هو مش زعيم مشيت استريا مشيت استريا راح اصير تبع يصنع حيل قديم حيل فراشيم حيل ايام حيل ايام امير يصنع كل من الفريق بهني حيال احد شو شبتوه تو بحيل فراشيم يخل كوب السوس يخل يلحم هو عرك من حيل فراشيم فالاخ لكاح مطوس وهي بعض تياس لكاح مطوس بعد خسر لي كمان بالجويم بالأويبين بيكا بيكش اشتغل عم سسوت مش مين بهي مربي كشي حزور ما تخي ما تبلو ايدي بيداليا بيداليا قولينو ما تبدو بيه زي عريك لكشمو كشي عشي دبا شلو بس عدعت المركلة بتتخي عميشتهم لكشمو عريك ففيشو عسا بدك عطوها زي الحود زي الحود دخل حياة يخل أمار أني عسكاك أني عسكاك يجب كذا ذي محدثين زي شبتوه تخبوه زي شبتوه شام إيش عم حليم وإيش عم بقلو زي أخو لدخل مكم أخير بزيش عسكاك زي شو عريك كين كخطا عريك كين دي بدون ياكخ هي زي تياس أمال يدعى قم كين من البيت وليا وهو عرق من حل عبير فالاخ لأولياء أحد وديت من حما فالاخ شما في كم أولياء كما المدالي مجيع له وقام لي عريك متى مات الشباع على عطا المركضة زي الكرد كشما عريك فقال لما أدولي عرب شوية زي شيء ربك إلا للكبور للكبور مجزة مش ربك إلا وقال له بشير ليش مي عليك بأسنيك أنت ما عليك ما عليك أنا لا بجيب سماء بخلال لا بجيب سماء نخوة لا بجيب سماء شيء في بعض شيء مو كدوش إسرائيل لا سماء شما كدوش ملخو يس سماء شما بجيب تورا يس سماء شما عليم شما لبنيم تهنيم عشان ما حقوا على كدوش ملخو يش سماء شما العشرين شما محلكين من عليم يبين يونيم تنمي من يبتلا كورا من العشر تنمي قولا عسلين كويل السماش لك ليش ما رخو بيتا عريك بكم شتريخ ندوح على بنتاش الخاء وليخ رشي كوريتي يبيع بتاي بيع مع عليم هالي فهم زي تفكيش الخاء بتا تفكيش الخاء محار يعسو مقبيت تتين مروق هون شلخاء تتين مجدد شبتورا الدنيا رأى تعني مكمل دماريخا شلام لخاء نجيخ نشوك أنا שכב שם בעבותות שין, בתות זהב וכסף, חור, الحمد لله في أرجمان سميخوت يفوت المزرونية فيه كان بوكير كعتر اشتحيل راوي عشوت مش براح مقبيت استرمات مغاتي الزيت كم زي تعاك عشوت انا في مرومي كنا يتكون شيء زي زي كمسان زي عشوت انا في مرومي اذكر حد يانو حي شيخ كنا بسلمون يسا كل شيء شيء قدر الدولين شو عمار راب حزو بلبوه نيرين شو سيخلاتات ولا في الشيء بتعمي عليه ذكروا أسفاتي بميداء ريخة بشي مصاف الشيخ دخلت يعني كمليان كبير كمليان كبير قالوا لي شيء إنه مسكين طفران ما يعسى ما رد تاني ما بشي شيء خور يتعذب عليه بلا عذر وريح بشي شيء عشان شيء يموت تاني زي ما عندي عريب بكلاس بس شيء ما عليه شو تقول العريك زوجي بورك وبيش تسروه لا يسرع في الحيرين يقولوا له شيء لو تعطي كخ תמיד חכם יוסר שלמוד תורה בשביל שיפסוק הלכות שיורה הוראות לישראל יישב על דין וירסיל עשוק מעין עשקו זה תפקידו של תמיד חכם לא שילך לגניס לדקה בשביל לחלק לבנו בשביל לטוב ולהבת לעזור לעניים ולהבדים זה תפקיד שמוזענו עשירים שיש להם יכולת הם יעשו ויש חברות ברוך השם של גמולי חסדים יקטו להם, יעשו להם, זה תפקיד שלהם. כל אחד איש המחנה הוא איש עמי לו. التيبان زخور أدام كل أدام أخير نحوت يشتك باش بعمي عليه تدخل إلى أخير كدوت يا أحد شمو ديختميانوس رايح الزرين قوي رايح الزرين نحوت دخل دمكا هذا رايح الزرين كلهم دخلوا كلهم صغار بأي عبير بحوما يوديم היו הילדים של היהודים, הם צחקים עליו. זורקים עליו אבנים, מזיזים אותו, משפילים אותו. והנה, האיש הזה הלך ולמד באוניברסיטה, וגדל, ונעשה חכם גדול בתורה שלהם, בדת שלהם. ועשו אותו מלך. כשהיה מלך, פקד, פקודה, וזה לעשות מלחמה ביהודים. קודם כל תזמינו לי את היהודים האלה. שלה שליח, הוא היה רחוק מטבריה, היהודים היו, הרבנים היו בעיר טבריה. מזל לו שליח, אל תמסור אותו את הגרת, אלא סמוך לשבת. 5 דקות תכנית כמשת השבת. תמסור להם את זה. מה? אתם מזמנים לבוא אצל המלך. ורחוק, איך יגיעו למלך? מוצאי שבת, חייבים להתנצל בפניי. טוב, מה לעשות? בטח מה לעשות? ואלה הם עצובים, היו רבנים גדולים מהם בתורה, לא יכולים לעשות שלא, אז נחנו שבת. אבל זה פגוע נפש. ואלה רואים, בא איזה שד אחד לפניהם, שמו ארטיבן, שד. עומד לפניהם, והרוקד, קרבו. מה עשו לרוקד בו? אמר חברה, אמר לו, זה היה רבי שמואל בנחמני. לחש לו, אל תיגער בו. זה עתיד לעשות לנו נסים. אני לא אהיה נסים. אמר, שאלי עשה לנו נסים? אמר, כן, תראה אמר. בסוף הוא אמר, רבותיי, למה אתם עצבים? היה שם רבי יהודה נשיאה ורבי שמואל בנחמני. אמר לו, רבי יהודה נשיאה, כך וכך גזר ממנו המלך. איך נוכל להתייצב לפניו במוצאי שבת? ועכשיו שבת לפנינו, מה נעשה? ורבותיי, עליי ועצברי, אתם תהיו של המלך, אתם שחדים בשום דבר, הכל יהיה בסדר. טוב, ככה נגיע אותם. בסעי שבת, גרה גמרו את ההבדלה, בא לצב השד הזה. יש לי 2 כנפיים. ובשמואל יבוא על צד אחד, تلميذان في آ أسد الشيبي تخبو على يضعف فتحت الكنفايب شنو بعرف شد يشوف الكنفايب ليه تجي عشان الميرخ يتسوى على ذا عربون يقول له ربنا ما يوديه بعرف الفتح ليه يخبروا حيوني شباك يخبروا يكسوا أبدا بشيش يا مرخيم عشان أخيم السين أتم زلزلين رايح حزيرين بكل ابنه وبزيمته وبشتريمته زي زي زي زي رشد أخيم ولو حاسي شنو ودلو له ميخ تميخ مش تمنان العفي مش هيتا هيتا بكل رايح حزيرين ده هيتا ميخ نختر رايح حزيرين بزينه دهو دخت ديار ده سميرخ حاسي شنو خامل كل كوات شما عوام אבל טוב, רואי לבוא לאחים מה שאנחנו נשים, גם אני אצלדה גם אחים אחרת, מחמודת החסד. לכו לשלום. אבל תלמדו מוסר את הנהלדים שלכם, שלא יגרו שום אדם. יצאו וילמדו לכם, אל תהיה בז בכל אדם. כל אדם. אפילו אדם שהוא שפל, לא לפגוע בו, לא לפגוע בו. שיהיה לך אדם שיהיה לשעה. כל אדם יש לו זמן. שלא אנשים שתראה מצב העוני ורדיף אחריהם שעמים הנה מזה מזל הגאון מהר"ן בפראג מהר"ן בפראג מהר"ן ובאריה לב בפראג באל פראג הוא היה חכם גדול בתורה רבו שבעת תוספות עם טוב ועם טוב הלר בעת תוספת תוספות עם טוב הוא היה הרב שלו עם הרב בפראג. היה בגיל 30 שנה. הוא היה עוסק בתורה תמיד, בשקידה, בנוגע התמדה. ולא התחתן. זה היה נשאר לדרק. הציעו לו דרשת חניכה, הציע לו, בתור של נגיד ובשמואל אחד, שמה פרלה. שידוך. הסכימו, זה על זה. ופתור מישהו היה נגיד, היה עשיר גדול. מיליונר היה. הוציאה, נבנייה, הוציאה, כאלה דמלך. גם בשבוע ימים מההבטחות שלו, גלגל חוזר בעולם. שאני אומרת, מה אתה? השני יעני. שלחנו מכתב למהר"ן, אדוני, אל תכעס עליי. מנה שאין אני מסגת כבר לקיים את כל מה שההבטחות שלי לנדוליה לכן אם אתה רוצה ללכת תעזור תפסיק את השילוך הזה תפסיק יש לך רשות לעשות מה שאתה רוצה שלחנו אני לא אפסיק את השילוך הזה קדוש ברוך הוא לעין עניינו הוא יתאים לזה יתאים לזה יתאים לזה יתאים לנו טוב פתח בה קדוש ברוך הוא והנה, כשאיש הזה כבר דואר, הוא אומר לך מהעול. בצופר לה, הייתה בחורה טובה. פתחה חנות קטן. קנתה כמה כיכרות לחם ועוגות, והייתה מוכרת אותן, היא לא מעט רווח, ברווח הזה הייתה מחכנת עשרה ואת הוריה. והנה יום אחד, היה אז בזמן של מלחמה, חפר חגיאל אחד, זוכר על סוס. ראה כקרות של לחם, פרוסו שם על הדוכן, שלח את הרומח שלו, רומח ארוך, ועף אותו לידי הכקר לחם אחד, ולקח אותו. ואתה היא, תלחם עליי, אני אישה עלייה, אני מחכה את בני את ההורים שלי, למה לקחת את זה ממני? אבל תאמין לי, אם היה לי כסף, יש לי בצדך. אין לי כסף. אבל יש קר אחת שאני יושב עליו, על הסוס, תקחיל אותו. תעשי מה שאת רוצה. בסדר שלו, קר אחד בלוי, תקחה אותו. אחר כך היו מימיים, החליטה לפסוח לראות מה יש בתוך הקר, גם יש משהו. פתחה את זה, לקחה בספיריים, פתחה אותו. שכבה של דברי זהב. התחתן, עוד שכבה של דברי זהב, עוד שכבה. שבע שכבות מלאים דברי זהב. מכרה אותם, بيتقشر 10 جدل ودي يقعد بقى يرد فراغ جه مش 10 خالص بو تكع صوت احفاد القدسين اخبروا بيت النبي اسرائيل ايه ده خالص ده مش ده شعار يعني ايه بدي سكيول بس كويس بزي حيال بدا بحموسه طب ده بدا يتم دايم قديش اخو سبي لبوزه لك لا يتقف ولا ده مش يشتعت على الكار ايه فتحوا سبي لا ومش يرغوا بيتعشروا فتحت ده ايش بوسه يجوا اشتبع شبوه ايه ده خيالة مش هدو شعار ايه ده خيالة دبار في انه مكوم ستريم فاما حتى عليه هي عشان نظر يسحت عليه عشان لا لا انت ما شدو اخبار احد اخبار كتنحة كم دخل عن قفو شراء عليه يردو تركها عليه يريد على بس تعلم ماشي شنو ايوه هو يا اخبارات حتشوف ازاي شنو يا عيلة مش هنا فيه تكسب تدعو على انت رجع هتصرف اتخا ولا ادري لي انا ما صرفت يعني انا قدرتي في تمي ليتي حسبتي ذهاب ولا في ذهاب كيف تصبح في فاهم حد في اتى بانسان ان ياتي نسخة تمشي لفين هذه الثلاثة تمشي لفين لا تمشي لفين أما أنت ليش استكثر بعيناي رخ تخ تروح لك راح نبغى يسحوك حرش على خ أخبار يسحوك يعني سوي بيت بيت بيت بيت نعم يمين شيل ثانية زي يا رايب رفتر بين السيدين عشان سموا له بور سموا على بور زي ما حسنت شيري كنت شي بقول فيه يتودو تو هو حشاب يسافرت باب عبارة عن ما حسجر فم قفل بفليك يتحاك تحاك عشاك قدرة ومرة ايش اما رشت سافرت وخرشت داخل اسوس بيد اسمه تحاك شاك قدرة اخبار دخلت افتحا شدو رات شما اكل شاك شدو شد يخففين برأي وقته تخيل يخسين بالشيش اللي هو يترشت مو مش معد مو مش عمز عشي فتحت على الشيط وعليه قرص للمياد عليه كم أما دو يتريه أنت من زيت أوتي حشبت بسيدة أخرى أتيه بتخا نخون بس حقا شامعت شاني تتفوف عام بالطلاة بانية أتيه بتخا تتحقت عشان أنت بديش كخا كيه نخون نخون نجي على الخاف كل كمود يلا مع السفحة مع أخبار المعزية إيه دي خدها مش إلا المقوم لا تحشوف شي زي بحنان لا بحنان دون بحنان بلا كل يخون برغوت برغوت كل ما بدبا بشي الأكتو بشي دي بلا بشي شعتا تبي دبينا خلال الشرم لا فعم دبارة عكسي ترعان دبارة مرشو نعمل ايش ما مرات بديتك عندك ايه بيه شو عينك ترعاها دورا عصا دباش ترعاها زي دا عصا دباش ايش ما مرات بذاك الزوت في خمر شعيب وريح من شاول هيا شو هي بارد شاول في يوم رجي مكم شاول هي دخير دخير عارس سلام بخير يا يحب سيدي بوتاف شخبوط في دليل الملك قلت شعار عبروا له احيانين شو لهم هي دي السجيرة كده شخبوطة وهي في الخال كده استعرقوته ما حسن شلوم دورش لها يدي بجي حشي دورك ما نستشي يدو السباد شوية بيدو بدو نقعبو هلاخ كرات كناس بيعيروش الشاول لا يعني زي السكين حتى كناش انا بعيد بعمل لي رحوق فهي تعيك فليش اللي انا اقول هو عبار بنير بنير يا رجل شلو كمو زهار كمو زهار هو دخلت تحت رجل شلو وتشعر شكله ابنير فتشت رجل شلو Akutu. Sana taşla ben. Akutu. Bulmuş öyle. Yani kişi de uzakta. Ve hatava ama barın gibi var. Ne kadar düz. Sen kadar. Paşa tere kişi de o. Hala. Sonra sıra ne kadar ne kadar. Bu sen ama bir taht tere kişi de o. Hatta bu kadar kufara kişi de o. Ben ara gelsin ama. Böyle bir taş açsa şekil o. Paşa da sakın o. Hala. Ve yaşıyor şey yapıyor. Bu işte öyle yaptı. Hala. Şah kılıç bu bir bora. Aksa olsun. Sen atmanın zeyim sayar. Ne? Bırak dışarı. Ama bora zorsa bir de şişek otak. Hani şişek için şu bora otak. Ne mahinde bora otak kılıç var bu. Şimdi hayır da. Hani de bana bir yer mahinden. Dedi. Tutsak da. Şimdi bora varsa da bir şey var cevalen. Yine tutsak da. Beyaz eder. Ey de kadar şöyle bakalım. Kuda var, duva ve atışta başı okumuş. Arsak kuda var. Kuda tabası. Başlamak için.